Jeg synes det flott å oppleve entusiasmen her med Romania-tur og det å reise ut på misjonsturnering. Samtidig så slår meg deg at det finnes kanskje en hensikt med at vi har noen misjonsskoler og sånn som skal forberede folk før de reiser ut på litt lengre oppdrag. Så de vet litt hva mat de skal gå til og klima. Og handle med seg antibak på forhånd kanskje. Jeg hørte en historie som sikkert ikke er sanne, men jeg samler på sånne. En misjonær da, som var nede i tette jungelen i Afrika og bevegte seg fra et punkt til et annet. Da. Og så fikk kluss med en bil og noe, og så ble han stående der, og så kom det løve mot han. Og han hadde ikke noe våpen, ingenting, så... Men han gjorde det han hadde lært. Han ba at kjære Gud. Og han var så nervøs, han visste ikke helt hva han skulle be om, så han ba kjære Gud, la denne løven få et kristens sinnelag. Og da stoppte løven rett framfor han og ba for maten. Nå skal vi be i bønn og håpe vi kan få litt mat ut av dette også. Kjære Jesus, vi takker deg for at du er her. Takk for at vi har fått bli kjent med deg, og nå ber vi deg om at du kan lede oss inn til deg, så tett inn på deg, at vi får se litt mer av ditt hjerte, og få lov å se mer det som du ser. Amen. Og temaet er å se med Jesu øyne. Vi har en overskrift på dette semesteret, så går noe på dette å være et inkluderende fellesskap. Og hvis vi skal inkludere noen andre enn de vi ser ifra før, så handler det om at vi faktisk må løfte blikket og se noe nytt, og se noen flere. Og faktisk skjønne at kanskje må jeg omprioritere visse ting i livet mitt for å inkludere disse, for livet mitt er jo fullt ifra før. Så det handler noe om å se. Og jeg skal begynne med å fortelle. Jeg var og hørte på en kollega fra Trondheim, så fortalte om et arbeid de drev på gateplan der oppe, som har forandret mye av byen. Politiet sier det er betydelig mindre kriminalitet i Trondheim. Noen år etter dette her tilbudet startet. Og han forteller om de var i en fase der det var noen som så at vi skulle ha nått lengre ut enn vår egen menighet. Det var et tungt miljø i byen, og av rusmisbrukere og andre, som de kjente på at vi skulle ha nått dem, men vi vet ikke hvordan vi skal nå dem. Og de ba, og de forsøkte å gå på byen, og de prøvde og prøvde, men de nådde liksom ikke inn. Holdt på over et halvt år og visste ikke helt hvordan skal vi få tak på dette her. Så forteller han at han var på matbutikken og handlet, og så hørte han sang. Han hørte en helt svak stemme som sang. Så han gikk litt innover for å finne ut hva dette var for noe, for han gjenkjente jo sangen. Det var en som sang med svak stemme, navnet Jesus. Lekner aldri. Og så han bort i en kro. Der satte en tydelig sliten rusmisbruker og sang navnet Jesus. Når han var ferdig med sangen, så gikk han bort til han og hilste på han, og så sa det var så fint å høre at du sang. Og så kom han i prat med han, visste seg at dette var en kar som kom opp til Nord-Norge, så hadde han holdt på med noe avrusning der oppe og rømt derifra, og tok togene nedover. Så hadde han, jeg tror han var bergenser, men han hadde hoppet av i Trondheim. Han visste ikke hvorfor. Hadde ingen plass å bo. Så det inviterte han inn. De hadde noen plass på salen i kjerket der, så han kunne få bo. Og uten at de visste det, så hadde han til og med meldt adresseforandring til salen i Trondheim. Og der bodde han et halvt år. Han fortsetter å ruse seg. Men han ville tro på Jesus, og hver morgen, sa de, så var han sammen med en av de pastorene, og da ba han de, kan dere lese Romerne 8:1 for meg? For der står det, så er det ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Og så sa han, for jeg er en synder, sa han. Men, sa han, og pekte på pastoren, det er du også. Men det som skjedde med denne mannen der, han var ute på byen, og han ruset seg, og han var i det miljøet der. Og når folk pratet med han, så sa han, ja, men jeg bor på Salem, og det må dere komme. Og så kom det ene tegn. Og i løpet av det halve året, så hadde altså denne personen her, som ikke var fri rusen, ikke var fri lastene sine, han hadde åpnet byen for denne menigheten. Og det var et gjennombrudd for at de fikk begynne med et helt nytt arbeid overfor rusmisbrukerne der oppe. Og det forteller meg noe om at Gud ser på en annen måte enn oss, på hvor han vil arbeide henne, og hvem han vil bruke. Og det står noe i Bibelen om at det er så ingenting, hva? Det valgte Gud seg ut, for å gjøre at det skammer det seg noe. Å se med Jesu øyne er et ganske spennende tema. For Gud ser så annerledes. Vi har så begrenset perspektiv. Vi ser mest oss selv og våre egne muligheter. Hva er mulig for oss? Og så stopper det der. Og derfor er det spennende å tenke, hva ser Gud? Hva ser Jesus her på Ålgård? Som kanskje ikke vi ser. Hva ser han rundt i landet vårt? Og da tenker jeg at det viktigste jeg skal si i dag, det er avgjørende for oss å leve tett på Jesus for å få tak i det. Vi får ikke tak i det på noen annen måte enn å leve tett på han. Så vi kan høre hva han sier, sånn at vi kan se det han ser. Og da skal jeg lese en tekst som i mange år har vært veldig viktig for meg. Fra Matteus 9:35-38. Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogen deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage. Og da han så folkemengden, fikk han inderlig medfølelse med dem. For de var forkomne og hjelpeløse som sauer uten gjeter. Da sa han til disiplene sine, høsten er stor, men arbeideren er få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans. Han så en folkemengde. Da han så folkemengden, står det noe om her. Fikk han inderlig medfølelse med den. Og det Jesus så, det var folkemengder som egentlig trengte på han. Og dette er en oppsummering, ser vi vel også når vi ser det avsnittet der, av noe han holdt på med mange dager. Det var ikke bare en dag dette. For det står faktisk når han så folkemengdene, dag etter dag, så han helt vanlige folk. Han så noen var interessert i han, noen søkte han. Han så noen kom for å se et under. Noen kom for de var syke. Han så at folk var overfladiske, egoistiske. Han så noen som sneik i køen når det ble slåsskamp ut av det. Han så mange ting. Mye nød og mye lengsel. Og så tenker jeg, hva ser vi rundt oss? I vår familie, på vår arbeidsplass, på skolen, på trening, i skiløypene for de som går der, og i fellesskapet her. Vi kjenner oss opp, de fleste av oss, og prøver å se noe bra ut. Sånn at vi ser utsida, og det er vanskelig å se så mye lengre, men vi kan se i statistikker hva preger oss, og vi er helt gjennomsnittlige i forhold til landet vårt. I statistikkene leser jeg om at over 20% av befolkningen vår er ensomme. Det betyr at hver femte nordmann mangler en god venn som har plass til han i hjertet sitt. Det kan vi vite. Det er mange ensomme rundt oss. Vi vet at det er veldig mange berørte av relasjonsbrudd, og det vi sannsynligvis alle inn i våre familier. For det 10.000 ektepar som går i oppløsning hvert år, enda flere samboerpar går i oppløsning. Og det vil si at kanskje ca. 25.000 unger rammes hvert år av at grunnen forsvinner under beina på dem. Det mye smerte i dette. Og det og andre påkjenninger fører til at i skolen så vet jeg noe om at kanskje 20% av barn og unge sliter med psykiske plager, som hemmer de i læring og i konsentrasjon. 20% av ungdommene våre sliter med indre smerter. 50% av oss kommer i løpet av livet vårt til å få en så stor psykisk belastning at vi må gå til helsevesenet for hjelp, sier statistikkene. Sånn at hvis vi ser folkemengden, så ser vi at det er krevende. Selv i et velstandssamfunn der vi kan kjøpe oss til det meste, vi kjenner det på kroppen vår at det svir. Hva ser Jesus når han ser mot dette sekulariserte landet, som vi gjerne kaller det, som heller, som også har vendt Gud ryggen, kan det se ut til, og velger verdier som ikke er kristne? Jeg tror Jesus ser og sier det samme som han sier i denne teksten. Han får inderlig medfølelse. For han ser, iblant oss også, er det så mange som søker. Det er så mange som leter. Det er så mange som søker etter en verdi. Er hva jeg verd for noe? Det er mange som søker etter, jeg egentlig elsker, er det noen som elsker meg? Det er så mange som søker etter bekreftelse. Og en søker verdi alle veier, ubevisst. I å jobbe kolossalt mye, sånn at jeg i hvert fall kan få litt skrøyt på jobben. I å trene kolossalt mye, sånn at jeg i hvert fall har en bra kropp, og får litt grann aksept for det. Så har vi våre fine hus og alle mulige ting, som kanskje kan bøte litt på et tomrom som er inni. Jesus sa, de er som sauer uten hyrde. De søker og søker så mange plasser, og det gjelder både oss kristne og andre. Men mesteparten av befolkningen i Norge, de finner ikke veien hjem til Gud, for de kjenner han ikke. Det er folkemengden vi ser rundt oss. Da sier Jesus noe overraskende. I møte med den folkemengden, der vi ville gravt oss ned og sier det er håpløst, så sier Jesus, høsten er stor. Og her er det viktig å gå tett på Jesus. For han sier, her er det mange som er modne. Her er det kjempestore muligheter. Det er det han sier, og det må vi få tak i. Midt i materialismen og gudløsheten, som ikke har skapt et bedre samfunn det siste året i Norge, tvert imot, så er det flere og flere som oppdager at ting kan ikke mette det behovet jeg har inni meg. Jeg trenger noe annet. Og så søker de mange plasser. Og det vi skjønner etter hvert, er at folket vårt har ikke først og fremst vendt Gud ryggen, men de kjenner han ikke. Og vi møter flere og flere folk som faktisk sier det er interessant å treffe på en kristen. De har ikke fordommene lenger. De kjenner ingenting. Jesus sine øyne ser noe annet enn det vi ser. Det er mange som er modne, faktisk, for å komme til Gud. Det samme ser vi i kapittel 4, ikke Johannes, der Jesus sitter med en brønn og snakker med en kvinne som har gått konkurs i livet. Hun sliter veldig. Hun er blitt utstøtt. Hun har hatt 5 menn og lever nå med den 6. Og selv i vårt samfunn så sliter vi med å finne folk som lever sånn. Så de kunne det på den tiden også. Men hva er det Jesus sier etter han har snakket med dette mennesket som er utslitt? Når disiplene kommer, så sier han, Se, marken er hvite til høst. Ser dere det? Ser dere det? Midt inne i det mennesket som vi tror er håpløst, så sier han, se, her er det masse modne her også, i Samaria. I det urene folket. Og så gikk det bare noen timer til, så begynte det hvite flokken av mennesker å komme til Jesus og spørre etter han. Og mange begynte å tro på han og fikk tilgivelse og ble oppreiste for syndene sine. Og hvem som utløste det skredet? Det var en utstøtt dame. Der Jesus så noe helt annet enn det de andre rundt. Ser vi det? Hva da problemet hvis folk egentlig søkende I landet vårt? Hva da problemet? Hvorfor kommer de ikke på møtene våre da? De søker vel Gud da? For mange år siden så jeg for meg et bilde så henger med meg, så kommer dukket opp jevnt og trutt. Det et sånn flyfoto nærmest av en sånn kjempestore kornåker. Så de har I hvert fall på Østlandet noen store sånn kornåker. Og så ser jeg at den helt gulmoden og klar for å høste. Han ferdig med å legge seg ned noen plasser. Det helt klart å høste nå. Og så ser jeg at ute I kanten, der går det noen få folk og høster på gamle måten med sigd og skjære. Og så ser jeg I det bildet med en gang at, vet du hva? Denne åkeren helt moden. Men hvis det ikke kommer flere folk ut på, så kommer mesteparten av det råtne. Og det det Jesus også ser, at høsten jo kjempestore, men arbeiderne så få. Folk søker mange plasser, men de kjenner ikke Jesus, og de trenger sårt at noen introduserer Jesus for dem. For jeg tror de har lyst til å følge han, men de vet ikke om det selv. Og det noe av utfordringen som jeg tror ligger her. Og når vi ser det bildet, en han sa, høsten stor, men arbeiderne opptatt, sa han. De holder på med så enormt mange andre ting, at de har ikke tid til å være på den åkeren, så Gud egentlig kaller de ut på. Og når vi ser dette, så blir vi lett motløse. Ja, det går dårlig I landet vårt, med misjonen, og pilene peker nedover, og gavene peker nedover. Så blir vi litt irriterte, nå må folk skjerpe seg. Nå må de stille opp, nå må de gi mer penger. Noen som har hørt den lyden noen gang? Men ikke minst der, som om vi var tett på Jesus. For hva tenker han? Hva sier han akkurat inn I den situasjonen? Han sier, skjerp dere. Nei, han sier ikke det. Han sier, be derfor høstens herre drive ut arbeider. Han har ikke ett negativt ord å si. Han sier, nå det tid for å be. Fordi at høsten vi står overfor så spesielle, for det handler om, sånn som Paulus fikk høre, det handler om å åpne blinde sine øyne. Føre folk fra mørket til lyset, fra Satans makt til Gud. Det så spesielt at det klarer ikke med meg. Vi helt hjelpesløse. Vi kan skape litt interesse for Jesus, men å åpne øynene til blinde har vi ikke sjans til. Og da hjelper det ikke om vi pøser på og prøver å så litt grann, vonde samvittighet til folk. Det gir ingen entusiasme og ingen hjelp. Det må mye grunnleggende, mer grunnleggende ting til for å berge denne høsten. Og jeg håper dere vil være med meg litt videre. For Jesus sier, be derfor. Vet du hva? Dette må vi snakke mye med Jesus om. Og jeg håper du har lyst til å gjøre det ofte. For det den eneste veien, faktisk, videre. Selvfølgelig handler dette om misjon, som vi har fått et inntrykk av tidligere her, om verdensevangelisering. Det handler om å be for de som forfulgte, og jeg har lyst til å si, velsigne deg som holder på med det. Det nytte å fortsette å be om at Gud kan drive arbeider ut I sin høst I hele verden. Men I dag så kjenner jeg det sånn at det jeg legger trykket, det at det handler mest om mitt eget liv, dette. Det handler om å be og spørre Gud, jeg på åkeren? Hvor vil han ha meg hen? Hva ser jeg? Ser jeg noe av den åkeren, eller har jeg gått motløse? Hva viktig for meg? Det så viktig for Gud, viktig for meg? Og så trenger vi å be om at Gud kan jobbe med mitt hjerte, sånn at jeg faktisk kan bli motivert og se det samme som han ser. Så når jeg har holdt på med dette her, så kjenner jeg at Jesus tror jeg sier noe om at det er en ting jeg har på hjertet i dag. Og det er at du ser det samme som meg. Og at du ber, Gud, kan du sende ut flere arbeidere. På denne høsten så er jeg ferdig med å råtne. Og jeg legger også merke til i kapittel 9 her i Matteus, så står det i overskrift over det jeg har med store bokstaver. Apostlene, det er deres oppdrag. Så Jesus er i ferd med å velge ut 12, står det litt senere, og så forteller han dem om forfølgelser vil komme, om bekjennelse og etterfølgelse, og om lønnen for å være disippel. Altså han skal gi de oppdraget her. Men før han gir de oppdraget, så tenker jeg, de er helt avhengige av å se det samme synet som han. Eller så går de seg vill og blir motløse. Derfor viser han dem et syn av at her er det en høst dere må få øye på før dere går. Derfor har jeg bare lyst til å utfordre deg til legg vekk den der vonde samvittigheten nå. Den svake nøden du har for de ikke-kristne, bibellesningen og vittnetjenesten din som gjerne halter. Og så har jeg lyst til bare å invitere deg inn i den viktigste bønnen i vår tid, tror jeg. Be Gud drive ut. For jeg tror han vil vise oss noe. For når vi begynner å be om Gud skal drive ut, så viser han seg noe. Han svarer oss. Han svarer på den bønnen. Og jeg tror han vil svare deg. Mange her har opplevd dette. Derfor skal vi ha åpne mikrofonen også i dag, så noen kan fortelle litt etterpå at dette har jeg opplevd. At Gud faktisk kan tale inn i livet vårt. At han kan vise oss noe. At det går an å lytte på ham. Og noen har grupper her, huskjerker, som øver og øver nettopp på, kjære Jesus, kan du tale til oss? Og la oss bli kjente ved din stemme, sånn at vi gjenkjenner den, ikke bare inne i grupper her, men i den praktiske hverdagen. Og det må vi fortsette å øve med. I apostelgjerningene, der står det om de første kristne, og der står det hvordan de praktiserte dette. Hvordan gjorde de i forhold til den store høsten? Og de hadde en tritakt de gikk i. 1, 2, 3. Og de fikk beskjed helt fra starten. Dere skal begynne med å be. Skal dere fortsette med å vente på den hele gang? Og så, når han gir beskjed, så gjør dere det han sier. Og så skal dere be. Og så skal dere vente på den hele gang. Og så skal dere gjøre det han sier. Og så skal dere be, og så skal dere vente på den hellige ånd, og så skal dere gjøre det han sier. Og så var det en tritakt de gikk i. Jeg skal bare ta noen få eksempler. Kapittel 8, Philip, han var egentlig innsatt for å være diakon og dele ut mat og litt sånn. Men han hadde lært å lytte til Gud. Og så Gud fører han inn i Samaria, og der begynner han å fortelle om Jesus, og så skjedde det masse flotte ting, og det ble vekkelse. Og så, men så hører han en stemme som sier, du skal dra vekk herifra. Og han hadde lært seg å lytte. Du skal dra ut mot veien mot Gaza. Og så går han ut mot Gaza, og så står det, det var et meget øde sted. Og han spørte helt sikkert, hva i all verden skal jeg gjøre her, når det er så store virksomheter som vi går ifra? Så går han på veien til Gaza, så kommer det i vogn, tre lander. Og så hører han igjen en stemme, for han har lært seg å lytte, som sier, gå at med den vogna. Ja, så går han at med den vogna. Og så hører han en inn i vogna, den etiopiske hoffmannen leser, fra Jesaja 53, om Herrens lidende tjener. Og så går han at med der, og så spør han jo, skjønner du hva du leser? Og han svarer, nei, hvordan kan jeg skjønne det? Jeg skjønner ingenting. Vet du noe om dette? Så forstod Philip, hvorfor han var blitt sendt ut der. Så forteller han dette, og så blir han døpt der. Og så reiser Etiopien til Etiopia med evangeliet. Sannsynligvis det første vitnet i den veien. Neste kapittel 9, står det om en enkel disippel sett Ananias. Vi hører aldri om han før, aldri om han senere. Men han var disippel, og derfor hadde han lært seg å lytte. Så om morgenen når han satt oppe, så opplevde han, Gud talte til han i dag. Og det har han sikkert gjort før. Og denne dagen så sa han noe spesielt. Ta så gå inn I gaten den rette til Judas sitt hus. For der det en som sitter og ber. Og så sa Gud navnet på han. Han heter Saulus. Og da svarer jo Ananias, sånn som jeg svarer, når Gud kommer med innskytelser, at ja, men kjære Gud, dette må være en misforståelse. Han jo livsfarlig. Men Gud gir seg ikke. Han gir en uro I Ananias, du må gå likevel. Og Ananias går, og der ligger Paulus og ber. Og så får han være et redskap, der han ber en enkel bønn for Paulus, så hører han aldri mer om Ananias igjen. Men han fikk jo være et redskap til en kjempeviktig oppgave, den største misjonæren. En enkel disippel. Skal vi ta kapittel etterpå, kapittel 10. Der sitter Paulus, Peter, og igjen, han ber, han har øvd seg å lytte på Gud, og så får han et syn av en duk som kommer ned med ureine dyr, og han en god jøde, så hører han et dette, og han sier nei, 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 Gud, jeg kan ikke. Og så skjer det flere ganger, og så var dette synet en forberedelse på at det kom to menn og spurte etter Peter. Og da skjønte han, det handler om dette, det jeg så her. For det to hedninger som kom og spørre. Og hedninger, det jeg jo ikke sammen med. Det jo det ut forbi det. Men han har fått en bekreftelse fra Gud. Ok, jeg må gå. Aner ikke hva som skjer. Og så går han, og så møter han et fullt hus med folk som venter på han, der han kan forkynne evangeliet, og så tar de imot det. Og dette var totalt utenkelig for Peter, at det evangeliet skulle ut til andre enn jøder. Helt umuligt var det for han. Men han hadde øvd seg å lytte, og øvd seg å gå. Tror du Peter ble litt strekt der? Ha? Tror du Ananias ble litt strekt der? Tror du Philip ble litt strekt der? Ja, de gjorde det litt ut forbi komfortzonen. I går hørte jeg Eiseth Irene, så sa det Eiseth Byrist av Anger, og hun har øvd på dette. Lyttet til Gud. Så sier hun, så var jeg på bussen, det 3 år siden, så var jeg på bussen, og så jeg en dame, så jeg kjente sånn litt, så var mor til jeg I klassen til dotteren min. Og så var det akkurat som Gud sier, du skal si til henne at Gud vil være din far. Og hun tok opp diskusjonen med Gud, sa, dette, jeg kan jo ikke det. Altså, det ikke sånn vi sier til folk. Men hun kjente en sånn uro, at hun gikk til damen og sa at, vet du hva, jeg har bare lyst til å si en ting til deg, og det at Gud vil nå være din far. Så begynte den damen å grine, og så sa hun, vet du hva, faren min død I går, sier hun. Så stoppte bussen, og Irene gikk av. Og det går flere år, og så sa hun, nå på Rema, så var jeg og handlet nå etter jul, så møtte jeg henne igjen, og så kom hun til meg, jeg har ikke sittende siden. Så kom hun til meg, og så sa hun, Irene, jeg skulle gjerne hatt en kopp kaffe I lag med deg. Det jo Gud som jobber hele veien, men han trenger noen av oss til å komme med et innstikk av og til. Og da det viktig at vi på åkeren og klar når han kaller oss. I nye settinger, og jeg snakket med en sette Kurt nå I helgen, jeg har vært på sånn Alfa-konferanse der folk fra hele landet kom fra Alfa. Kurt, han ville ikke tatt slåst med, altså. Han var en sånn en med svære muskler og svære tatueringer. Og så forteller han, I mai så var jeg på et møte. Og så begynner han å fortelle, så skjønner jeg, for han hadde vært rusmisbruker I mange år. Han var I den gjengen. Dere har gjerne hørt om Thomas Febank. En som død for et års tid siden, inn I Stavanger, og så holdt på I et sånt kroppsbyggermiljø, der de også brukte rus og bola seg og fikk store muskler. Men det som skjedde etter begravelsen med Thomas, for han trodde på Jesus, det jo at de har kommet til Imi kirke. De har kommet flere og flere, og de Imi kirke sier, vi aner ikke hvordan vi skal forholde oss til disse folkene. For det et miljø som totalt ukjent for oss. Så det eneste vi kan gjøre, det å si, hei, vet du, og så gir vi dem en klem. Vi kan ikke gjøre noe annet. Og så de med på gudstjenester, og så har det blitt flere grupper, og så snakket jeg med Kurt, så sier de at både meg og kona mi har tatt imot Jesus I vår, og har gått på alfakurs, og har opplevd det så flott, at nå vi ledere på alfakurs. Og så var Gud I ferd med å reise opp en leder, som var I stand til å undervise på de grupperne, for disse bolafolkene. Ingen der hadde sett dette, men Jesus, han ser jo. Og så handler det om å gå så tett på han, at vi er klar når han sier noe. Jeg har fått min ny jobb inn på Horva, og tenkte at ja, det er jo kommet til en vernet bedrift da, med bare kristne folk. Så dette ble jo lettvint. Og så, den første jeg har møtt der, og som jeg har vært sammen med minst en dag i veka, det er en flyktning fra Etiopia faktisk, nesten sånn som Philip her nå, som ikke kjenner Jesus, men han har ingenting. Og jeg får han med meg en dag eller to i veka. Så tenker jeg, jeg vet hvordan Jesus ser på han. Og jeg vet hvorfor jeg er sammen med han. Jeg vet ikke hva jeg skal si til han eller hva tid, men jeg er klar. Og så ber jeg, og så venter jeg på den hellige ånd, og så skal jeg gjøre det han sier når han gir beskjed. Det er spennende det. Og da er det en vandring, og det begynte denne teksten med, og det skal jeg omtrent avslutte med. Det står at Jesus vandrer nå omkring. Og jeg tror der ligger en nøkkel til dette å lytte til Gud. For vandring, da ser jeg for meg han pensjonisten som går ned på brygget nærme oss. De er gjerne to år sammen, og så går de der, og så småprater de, og så sitter de på en benk, og så kommer det en hund, og så klapper de litt på den, og så har de ikke så mye program den dagen, men de ser jo ungene og prater med deg. Nei, men det er jo en ro over det, ikke sant? Ofte har livet mitt handlet om at jeg er her nå, og så skal jeg være der om cirka et kvarter, og så er jeg litt for sent ute til og med, og da er det bare å gi gass. Og når jeg er ferdig der, så er det en ny plass. Men på veien ser jeg jo ingen da, for jeg har jo så travelt. Og så er det noe med vandring og senke tempo, slik at jeg faktisk er i stand til å lytte når Gud sier nå. Nå må du stoppe opp litt. Så jeg snakket med en, og han sier, jeg legger alltid en 10 minutter ekstra på butikken. Tilfellig treffer noen, så er det jo gøy å snakke med dem. Trenger ikke være med Gud og med Gud og sånn, men da er jeg tilgjengelig. Vet du hva? Dette handler om en holdning. Og jeg tror travelheten og farten er vår største fiende. Derfor må vi snakke mye med Gud om det. Hva gjør vi med den? Jeg leste en veldig irriterende bok som heter «Jo mindre du gjør, jo mer får du gjort». Av Thomas Hellstrøm, en psykolog, kristen psykolog fra Finland. Men det som var mest irriterende med den boken, det var at han skrev til stadighet om stress, og så skrev han, «Og stress, det er noe du velger». Det var det som irriterte meg. «Og stress er noe du velger». «Og stress er noe du velger». Og han skrev det så mange ganger at jeg begynte å tro på han. «Har jeg et valg?» Av og til sier vi med på en tredemølle, så går sånn akkurat en hamster som springer der. Men, så er spørsmålet, hva skjer hvis du går ut av tredemølle? Hvem er det som driver nå? Herren kaller oss til vandring. Og jeg tror du er i stand til å høre noe fra Gud. Jeg tror at Gud er i stand til å svare deg. Vil du begynne å be til ham? Og da hører jeg noen som sier, ja, men det er ikke alle som har det sånn. Det er ikke alle som kan bli ledet på den måten. Og da har jeg bare lyst til å si at jeg skjønner den innvendingen, men la ikke den tanken få plass i deg. Si heller, litt mer ærlig hva det handler om, si heller til Jesus, for denne samtalen kommer til å pågå lenge, jeg tror ikke dette gjelder meg. Si det til han heller, for det er jo det du mener kanskje, og jeg mener. Si heller det jeg sier, Jesus, dette får jeg ikke til. Jeg tror ikke du kan tale til meg. Jeg har ikke lyst til å vitne. Jeg kjenner på motstand mot dette. Og kjære Gud, det er dere folk i familieselskapet som ikke er kristne, de liker jeg ikke å snakke med. Si det til han heller. Det er der samtalen begynner, at han kan jobbe på dybden med livet vårt. At vi er sanne og sier Gud, dette har jeg motvilje mot. Jeg har ikke tro på det engang. Ja, men si det til han da vel, så begynner det å skje noe. Og han vil svare deg. Han vil garantert svare deg. Bare vent på det svaret. Det kan komme fra Bibelen, eller fra andre mennesker, eller en tanke og en innskytelse. Jeg tror han vil bruke deg. Spør han, hvor har du tenkt å bruke meg? Til slutt. Han kollegaen min oppe til Trøndelag fortalte at han første juledag inviterte med seg inn fra en kommunal leilighet hjem på juleselskap, sånn at han i hvert fall kunne få en flotte første juledag, han. en ungdom. Og så fortalte han om kvelden, når de hadde vært sammen og hatt det hyggelig, og sånn, så kjørte han tilbake til denne kommunale leiligheten første juledag. Det er familiedagen framfor noen i Norge. Han leverte han tilbake igjen der, og så gikk han ut. Og på vei ut så gikk han forbi mange leiligheter som var bygd på gateplan der. Og så han inn. Og så såg han 6-8 leiligheter, og det som preget alle, det var at det var kun ett menneske som satt der inne. Det var en eldre dame. Det var en i en rullestol. Det var ett menneske til, med pynta juletre og lys på bordet, men de var helt alene første juledag. Og når han gikk der, så kjente han klumpen kom i halsen, og han kjente at det var en enorme smerte. Her har jeg så mange rundt meg, og så finnes det folk som sitter første juledag helt alene. Og så setter han seg i bilen og striger inn. Og så opplevde han at Gud talte og sa, «Jeg ser det du ser, og jeg skulle ønske at menigheten også så det.» Har du lyst til å være med på denne reisen? Det er en fantastisk reise. Og samme, om vi føler oss gode eller dårlige, så kan Gud bruke oss. Jeg har opplevd at det er de svakeste øyeblikkene i livet mitt, at Gud faktisk kommuniserer best til andre, at det handler om han, dette, ikke om meg. Derfor har jeg lyst til å ønske deg velkommen til å være med på denne reisen. Dette blir spennende. Amen. Da skal vi synge, Herre, gi meg dine øyne.
Elskes slik som du.